jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Subota, 13. avgust, u vestima dana. Kern, Srbija ima impresivne ekonomske rezultate. Han, Evropska komisija će nastaviti podršku srpskoj vladi. Biden Porošenku, izbeće eskaliranje napetosti s Rusijom. Bela kuća od Moskve zatražila isto. Pao Manbij, grad na severu Sirije, 2000 civile oslobođeno iz ruku Islamske države. Vreme pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 26 stepeni. A u drugom delu emisije, u našoj rubrici Intervju nedelje, razgovaramo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Između ostalog, u objašnjenju razloga ponovnog rasta desnice na prostoru bivše Jugoslavije, Josipović kaže.
Uvijek te nacionalističke retorike ili kvazinacionalističke ili kad ih podrazumijevamo takvima funkcioniraju onda kada imaju u ogledalu druge strane partnera. Kad pogledamo sve ove naše varnice, iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek ste mogli vidjeti pandan na drugoj strani.
Ivo Josipović u intervju nedelje. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je pod premijerom Aleksandrom Vučićem ostvarila impresivne ekonomske rezultate, izjavio je austrijski kancelar Christian Kern, čestitajući šefu srpske vlade na novom mandatu. Za nas je logično da podržavamo put Srbije, jer smatramo da je Srbija prirodni partner Evropske unije, zbog čega Austrija naravno i podržava pristupni proces koji je Srbija otvorila sa Unijom. Srbija je pod premijerom Aleksandrom Vučićem ostvarila impresivne ekonomske rezultate, zbog čega je logično da zvanični Beč podrži put Srbije u Evropsku uniju, istakao je austrijski kancelar Christian Kern. On je ukazao da bi u interesu Austrije bila i izgradnja brze pruge između Beograda i Budimpešte, jer bi se time još tešnje povezala srpska i austrijska prestonica, a podstakao bi se i ekonomski razvoj. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beču posle razgovora sa kancelarom Kernom da je Austrija iskren prijatelj Srbije koji uživa veliki ugled i poverenje srpskog naroda. Vučić je izrazio zahvalnost za podršku vlade Austrije približavanju Srbije i Evropske unije.
Mi od vas očekujemo ovako korektan, tačan i precizan stav kakav ste vi danas izneli i na osnovu tog stava mi smo u stanju uvek da delujemo i da svaki zadatak ispunimo. Hvala na toj podršci i posebno hvala na podršci projektu Beograd-Budimpešta, jer na kraju ti vozovi moraju da završe u Beču.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn čestitao je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću formiranje vlade i poručio da će Evropska komisija s velikim zadovoljstvom nastaviti da pruža podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Sjedinjene Američke Države nastavit će podršku Srbiji u sprovođenju reformi za članstvo u Evropskoj uniji i razvoju privrede posle izbora nove vlade, saopštila je ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, koji predvodi delegaciju u poseti Rusiji, izrazio je zadovoljstvo saradnjom u oblasti odbrane. On je u razgovoru s načelnikom generalštaba oružanih snaga Rusije, generalom armije Vladimirom Vasiljevićem Gerasimovom, rekao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije zainteresovani za nastavak i povećanje vojne i vojno-tehničke saradnje. Makedonija i Srbija postigle su dogovor o naplati iste cene fitosanitarnih uverenja za uvoz pšenice, rečeno je posle sastanka resornih ministara dveju zemalja. Ljubomir Ljuba Popović, slikar, umro je u petak u Beogradu u 83. godini posle duge i teške bolesti. Biće sahranjen sljedeće nedelje u Valjevu, gde je odrastao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao je telefonom s ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, od kojeg je zatražio da učini sve kako bi izbjegao eskaliranje napetosti s Rusijom, saopštila je Bela kuća. To isto, kako je Bela kuća saopštila, je zatraženo i od Moskve. Komandant vojske Sjedinjenih Država u Evropi, general pukovnik Ben Hodges, izjavio je Reutersu da bi Rusija trebalo da dopusti posmatračima, uključujući zapadne novinare, da prisustvuju predstojećim ruskim vežbama. Ruske vlasti saopštile su da su na Krimu rasporedile sistem raketne odbrane S-400 u svetlu pojačanih tenzija između Rusije i Ukrajine. Ukrajinske vlasti su optužile Rusiju da priprema nemire na njenoj teritoriji u svetlu pojačanih tenzija između dve zemlje zbog poluostrva Krim. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ponovila je da Evropska unija podržava Ukrajinu i pozvala Kijev i Moskvu da izbegnu sve akcije koje bi dovele do povećanja napetosti. Sirijske opozicione trupe pod podrškom Sjedinjenih Država preuzele su punu kontrolu nad severnim sirijskim gradom Manbidžom u blizini turske granice, nakon što su poslednji preostali borci Islamske države napustili taj grad. Sirijske opozicione trupe oslobodile su više od 2000 civila koje su islamisti držali kao taoce. Džihadisti koriste luke u Hrvatskoj, Grčkoj, Albaniji i Crnoj Gori za prebacivanje ljudstva iz Sirije u Evropu i obrnuto, tvrdi italijanski list Republika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske i aktuelni lider stranke Napred Hrvatsko Ivan Ivo Josipović u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da je njegova stranka odlučila da ne učestvuje na izborima koji će u toj zemlji biti održani 11. septembra kako ne bi cepala hrvatsku levicu. Posredno to znači podršku Socijaldemokratskoj partiji bivšeg premijera Zorana Milanovića, jer je, kako je Josipović rekao u intervju, svestan da će se jedan deo njegovih glasača odlučiti da upravo Milanoviću da glas. Analizirajući trenutne tenzije u odnosima Hrvatske i Srbije, Josipović u razgovoru s kolegom Milošem Teodorovićem navodi da u tim sporovima uvek stoje dve strane koje produkuju konflikte umjesto da ih diplomatskim putem rešavaju.
S jedne strane, naravno da neki povijesni događaj na koje se različito gleda u jednoj i drugoj državi generiraju određene tenzije. Isto tako, sasvim je sigurno da postoje i problemi u jednoj i drugoj državi koje onda možda čine društva senzitivnim, ali mislim da je riječ o tome da su na vlasti u jednoj i drugoj državi ljudi desne političke orijentacije, čija i prošlost i sadašnjost zapravo govori da nisu jako zainteresirani za suradnju i da konflikt sa susjednom državom koriste zapravo za unutarnje političke potrebe.
Po mnogim pokazateljima, da kažem konkretnim događajima, čini se da su u tom smislu te desne tendencije na konkretnim primjerima u Hrvatskoj bile izraženije. Pa vas u tom smislu pitam, kako gledate na uporno pozivanje Marka Perkovića Thompsona, na primjer, da peva u Kninu na godišnjicu Oluje?
Pa ne znam što ću vam reći. Možda to vama tako izgleda iz vaše perspektive. Iz naše perspektive ništa u Srbiji ne zaostajete čak kroz jedno dulje vrijeme. Dakle, istina je, u Hrvatskoj postoji jedna tendencija rehabilitacije ustaštva, jednog desničarenja, pa evo i Thompsonovih pjesama koje, pa evo i direktno zovu na obračun sa Srbima. Međutim, moram reći da i u Srbiji prepoznajemo isto takve tendencije, jedan povratak četništvu. Na kraju krajeva, evo, imali ste i rehabilitaciju Draže Mihajlovića, rehabilitira se Nedić. Dakle, to iz obrata.
Sve to tačno govorio sam o ovom trenutku baš sad, da.
Da. U dobroj mjeri zapravo su trenutne političke elite te koje na neki način čak i potiču nesuradnje i loše odnose.
Ono što je zanimljivo, a što se događa trenutno u Hrvatskoj, jeste nespremnost vladajućih elita da se jasno distanciraju od retorike koja proizlazi iz onoga što je ustaška ideologija. Pa, na primjer, vezano za taj poziv za dom spremni koji se čuo u Kninu, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić kaže da bi to trebalo da bude nešto što bi trebalo da ocjenjuje pravosuđe. Sličnu izjavu je dala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. U čemu je problem? Zašto ne mogu izjave tog tipa automatski da se stigmatizuju?
Pa mogu, sad postoje naravno politička i pravna razina. S jedne strane, ja mislim da su pogrešne teze koje, sad govorim samo kao pravnik, dakle, pogrešna je teza da baš svaka formulacija mora biti u kaznenom ili prekršajnom zakonu opisana kao nedopuštena. Dakle, postoje neka ponašanja koja se kao takva vrednuju i za mene korištenje ustaških pozdrava je sasvim sigurno kršenje pravnog poretka Republike Hrvatske. E, zašto se to ne sankcionira onako kako bi trebao je, evo, vidjeli ste, Thompson je dobio prekršajnu prijavu, međutim, bilo je tamo još ljudi koji su zaslužili takvu jednu prijavu. Mislim da je razlog politički oportunizam. Ja ne bih rekao da danas Hrvatskom vladaju ustaše, to naprosto nije točno, ali da postoje ljudi koji imaju neki sentiment prema takvoj jednoj politici i na kraju krajeva koji svojom pasivnošću i svojim gardom prema ekscesima zapravo podilaze jednom desnom dijelu biračkog tijela. Ako ćemo baš povijesno gledati, ogromna većina Hrvatska je bila antifašistički nastrojena.
Zbog čega su oni koncentrisani na taj deo biračkog tela ukoliko on je većinski?
Zbog toga što postoji jedan dio ljudi koji, posebno mlađe generacije, koji su se, ajde, ta, recimo to tako, nakačili, posebno ovi koji idu na sportske terene, a da zapravo i nemaju uvijek sliku šta je pozadina toga i kakve konotacije taj pozdrav pod navodnicima nosi za neke ljude koji imaju odnos prema povijesti, a posebno za ljude čije su obitelji bile žrtve jednog nacističkog režima kakav je bio NDH. Ali opet ističem, paralelno sa NDH postoje jedan od najjačih pokreta otpora u Europi, prema tome teza o tome da su Hrvati ustaše ili da je Hrvatska ustaška država naprosto ne stoje.
To apsolutno ne stoje, ali znate, ukoliko se vladajuća partija obraća tom delu javnosti, ona verovatno računa na određeni procenat koji joj na predstojećim izborima može dobro doći.
Sigurno, pa to je ovo što vam kažem.
Da, zato vas pitam, zašto su toliko oslonjeni na tu desnicu, ukoliko ona nije, da tako kažem, ukoliko javno mnjenje nije većinski desno orijentisano?
Zato da je moja procjena. Dobro, ima nekih ljudi koji su na određeni način vezani za tu ideologiju, ja to ne mogu reći, ali pogledajte, vi u HDZ-u, koji je naša, evo, desna stranka, imate ljudi iz partizanskih obitelji, pa ako baš hoćete i osnivač Franje Tuđman je bio partizanski borac i bio je Titov general. Dakle, nisu stvari mjerljive sve samo na podjeli ustaše, partizani i drugi svjetski rat. Puno razloga, od oportunizma do, ako hoćete, nekog pomodarstva, ako hoćete, nekih identifikacije sa određenim socijalnim krugovima, utječe na to da je neko više ili manje osjetljiv na to i da podilazi ili ne podilazi. Ja ovdje što vam govorim, nimalo ne bi, znate koliko ja govorim protiv ustaštva i neustaštva u Hrvatskoj i svaki dan sam zbog toga izložen nekim napadima, ali mislim da nije dobro i nije mudro generalizirati reći ovo Hrvatska je ustaška država. Ona to naprosto nije i neće biti.
Pređemo odmah na te izbore. Stjepan Mesić, također bivši predsjednik Hrvatske, da, izjavio da će učiniti sve kako bi pomogao Zoranu Milanoviću, bivšem premijeru, lideru SDP-a, da se vrati na vlast. Da li ste vi spremni da učinite isto?
Pa evo, mi smo imali, ja imam novu malu stranku, dakle, Naprijed Hrvatska se zove, ona je lijevo centrističke orijentacije, otkrenuta je reformama koje nažalost velike stranke ne žele provesti. Mi smo nekako procijenili da je naš mogući rezultat upitan, dakle da nismo sigurni da ovoj polarizaciji i fokusiranosti medija na samo dva velika bloka imamo neke osobite izglede i proveli smo jedno unutarstranačko izjašnjavanje i odlučili smo da ne idemo na ove izbore sa uputom našim simpatizerima da glasaju za one lijeve i centrističke opcije koje idu na izbore i koje imaju neke izglede. Nismo imenovali ni jednu stranku, ali se sasvim sigurno jedan dio naših birača hoće odlučiti upravo za SDP-ovu narodnu koaliciju. Negdje po svjetonazoru mi smo zaista bliski, ja sebe smatram socijaldemokratom, ali opet s druge strane moram reći da i jesam osnovao stranku i zajedno sa svojim kolegama i prijateljima, jer nismo bili zadovoljni politikom koju je SDP vodio.
Vi ste se dakle politički razišli, nećemo ići u detalje tog spora, ali ću vas pitati ovako, da li mislite da je Zoran Milanović u osudama desničarskih tendencija u Hrvatskoj, sada je to jedan od njegovih glavnih predizbornih ipak zakasnio? Mnogi mu prigovaraju da je u toku perioda koji je proveo na vlasti koketirao sa nacionalizmom.
Ne. Ja ono što apsolutno moram reći, ja sam vrlo kritičan prema Zoranu Milanoviću, posebno načinu kako je vodio vladu u mandatu, ali reći da je Zoran Milanović desničar ili da je sklon ustaštvu naprosto nije.
Pa ne da je desničar, a taman posla je ustaštvu, ali da je koketirao sa nacionalizmom. Pa na primjer ta odluka da se blokira granica prema Srbiji u sred izbjegličke krize u Srbiji je upravo tako shvaćena kao pokušaj da se dobiju poeni kod nacionalistički orijentisanog biračkog tela Hrvatske.
Moguće je da je u nekim trenucima možda propustio naprijed nešto, ali nisam siguran da je ta odluka sa izbjeglicama nacionalistički motivirana. Možda je izvedba i ona retorika koja je slična bila i sa vaše strane granice. Dakle, uvijek te nacionalističke retorike ili kvazi nacionalističke ili kad ih podrazumijevamo takvima funkcioniraju onda kada imaju u ogledalu s druge strane partnera. Kada pogledamo sve ove naše varnice, Iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek ste mogli vidjeti pandan na drugoj strani.
I to je dakle motor, u tome ćete se sasvim sigurno složiti, svih sporova na Balkanu, odnosno post-jugoslovenskom prostoru.
Vidjeli ste, ja sam zapravo najponosniji na dva momenta svog mandata. Jedan je što smo ušli u Europsku uniju, a drugi je što sam ipak u to vrijeme zajedno, posebno sa predsjednikom Tadićem, okrenuo jedan kotač u drugom pravcu.
Ta Europska unija skoro da nema nikakav odgovor na tendencije koje koje se pojavljuju u Srbiji i u Hrvatskoj. Nema odgovor na spomenik Miru Barešiću, nema odgovor na...
Nema ona ingerencije za to. Ima moguće su određeni politički pritisci, ali onog trenutka kad su u Evropskoj uniji za takve stvari, Evropska unija nema mehanizam, ozbiljni mehanizam.
Ukoliko gledamo...
Ono pogledajte i neke druge evropske zemlje što se događa, negdje su praktično neonacisti ili vrlo desne stranke blizu vlasti i nema Evropska unija niti načina, a bome niti nadležnosti da utječe.
Da li u tom smislu mislite da će pismo koje je povodom zbivanja u Hrvatskoj srpski premijer, odnosno u tom trenutku tehnički premijer Aleksandar Vučić uputio čelnicima Evropske unije, odnosno predstavnicima Evropske unije u Briselu, ostati bez nekog kvalitetnog odgovora, pogotovo odgovora koji može proizvesti efekat?
Neće tu biti rezultata. Ja, po mojoj procjeni, gospodin Vučić je pismo napisao iz dva razloga. S jedne strane, on opet, kažem, kao pandan ondašnjim vlastima jača tu pravdu i na neki način koristi sukob za jačanje svoje pozicije. A drugo, mislim da time želi, i to je možda i legitimno na neki način, da želi preventivno djelovati na moguću opstrukciju Hrvatske kada je riječ o ulasku Srbije u Europsku uniju. Bolje od svih tih pisama i prepucavanja koje slušamo praktično svakodnevno od ministara, premijera, novinara, medija, ne znam koga sve, ne bi bilo da skupe hrabrosti i snage da sjednu za stol i da barem jedno po jedno pitanje krenu rješavati.
Pa seli su za stol, podsjetit ću vas na nedavni susret upravo Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na granici. Da li je deklaracija koju su u tom trenutku potpisali zapravo čisto određivanje forme, mrtvo slovo na papiru?
To kako? Hoću reći. Dakle, kao prvo, nisam siguran da je nivo, odnosno sastanak bio, ako hoćete, i diplomatski korektno organiziran, jer predsjednik u načelu i ponekad razgovara s predsjednikom, odnosno predsjednica s predsjednikom, a premijer s premijerom. Dakle, tu treba graditi odnose. A drugo, mislim da je potpuno očito i potpuno jasno da je sve ono što se razgovaralo i što se pokazalo poslom krajsni razvoj događaja to pokazao vrlo tanko i da je daleko, daleko ispod onoga što smo radili predsjednik Tadić i ja.
Oni prosto nekako su razgovarali na nivou svaki problem koji imamo, ako ne možemo da rešimo, rešit ćemo na međunarodnom nivou. Čini se da je prosto došlo do izgradnje jedne atmosfere između dve države koje se i ne trude da rešavaju probleme, nego nekom drugom prepuštaju da ih reše.
Upravo to, moje dojam, evo ja sam bio predsjednik za vrijeme mandata dvije vlade, jedne desne HDZ-ove, jedne SDP-ove. Nešto se malo više možda pomaklo, ali rekao bih pomalo na silu politikom s predsjedničkih razina. Međutim, predsjednici nemaju operativne ovlasti.
Zašto se to što ste vi postigli kroz dijalog sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom Srbije, ipak manje čulo, ipak manje odjekivalo nego ono što sada gledamo na dve strane, govorimo o ovim desnim tendencijama?
Pa znate šta, medijima, evo vi ste iz medija, pa ćete se možda složiti, možda nećete, medijima je uvijek puno draža kavga, ekscese, svađa, nego mirni razgovor i konstruktivna suradnja.
Kako biste vi opisali, koji je vaš utisak o Aleksandru Vučiću?
Pa ja ne bih cijenio, ne bih, ako je on izbor građana Srbije, onda i njima dobar, mi ovdje moramo naravno onda na njega gledati kao legitimnog predstavnika Republike Srbije i nema potrebe da ga odavde ocijenio.
Pomenuli smo to pismo koje je uputio čelnicima Evropske unije. Još jedno pismo je dosta pažnje privuklo u Srbiji, a tiče se protesta zbog izložbe u Evropskom parlamentu posvećena Alojziju Stepincu. Kakva se sve poruka šalje javnosti na jednoj i na drugoj strani? Koje je vaše mišljenje ukoliko dođe do eventualne kanonizacije Stepinca?
Kao prvo, kada je riječ o kardinalu Stepincu, očito je da postoji veliki raskorak u percepciji u Hrvatskoj i Srbiji. Dobar dio hrvatske javnosti, i to ne onaj jako desni ili proustaški, u njemu ne vidi nikakvog zločinca i nikakvog zlotvora. Dapače, vide mnogi svete i vidite da katolička crkva zagovara njegovu kanonizaciju i to da postane svetac. S druge strane, u Srbiji, posebno u Srbiji bih rekao, je on predstavljen kao ratni zločinac, kao nekog koji je nanio veliko zlo i neko čije se ime ne bi trebalo ni spominjati. Ja osobno nisam vjernik, prema tome, gledajući ono što ja znam o povijesti, ne mislim da je svetac, ali na kraju krajeva to nije stvar za nas koji nismo vjernici. Njegovu ulogu u Drugom svjetskom ratu vidim kao, ne kao zločinac, on nije bio zločinac, ali je sasvim sigurno surađivao s režimom i ne znam je li učinio dovoljno, kažu u katoličkoj crkvi da jest, ja osobno u to nisam uvjeren, dakle da se distancira od ustaškog režima i od zločina.
Da li je on zaslužio, da vas ne pitam, da li je zaslužio kanonizaciju, po vašem mišljenju sami kažete niste vernik, ali da li je zaslužio neku vrstu društvenog priznanja?
Pa znate šta, kao i svaka ličnost iz povijesti, on ima svoje zagovornike, a ima one koji to nisu. Ako mene pitate bi li ja dao neko veliko odlikovanje, osobno ne bih, ali kažem, to je jedno pitanje, ali ključno pitanje taj prijepor i ti prijepori koji dolaze iz Srbije zbog revizije postupka, jel? A znate šta, ako ćemo objektivno, stavite ruku na srce, je li baš Srbija koja je rehabilitirala Dragu Mihajlovića, koja je zločina s krvlju na rukama, ili Medića koja je rehabilitira, dakle, da li je baš najpozvanija prigovarati za jedan takav proces?
Nijedna ni druga strana nije spremna da prihvati da je to pitanje pravosuđa, te u tom smislu ću vas vratiti na još jednu sudsku odluku u Hrvatskoj koja je provodila puno duhova u Srbiji, odnosi se na poništavanje presude Branimiru Glavašu, najpre osuđenom za zločine nad Srbima u Osijeku.
Dakle, to je vraćeno na ponovno suđenje i mislim da treba sudu ostaviti da bez pritisaka iz politike donese odluku, a onda ćemo naravno vrednovati
ovo. Ali ipak moram da vas pitam, da li bi ovakva odluka bila moguća ili da li je ovakva odluka i rezultat određene atmosfere koju imamo trenutno u Hrvatskoj?
Pa možda je, ali kad gledate obrazloženje odluke, tu su u prvom redu se upire na pogreške u postupku i utvrđivanju činjenica. Dakle, da je sud do kraja baš kada bi htio biti tendencijozan, on je naprosto mogao preinačiti presudu i tu bi bila priča gotova. Ali to, dakle, to nije učinjeno, postupak se nastavlja. Kaže, mi u pravnici imamo jedno načelo da dok je predmet sub judice ne ulazimo previše u predmet, ali kažem, kada konačna presuda bude gotova, onda ćemo imati puno prilika o tome razgovarati. Inače, vi znate da sam ja od onih koji vrlo otvoreno kažu da je i sa hrvatske strane bilo zločina u ratu i da svakog zločinca kogod da je treba suditi.
U intervju u Nedjelje Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li vam se svidjela inicijativa koja se čula u Crnoj Gori da se podigne spomenik Vladimiru Roloviću, ubijenom jugoslovenskom ambasadoru, nakon što je podignut spomenik njegovom ubici?
Oni smatraju da bi to trebalo. Ja osobno nemam nikakav problem s tim, da pače, mislim, čovjek je žrtva klasičkog terorističkog ubojstva i sredina koja cijeni njegov rad s punim pravom može biti spomenik.
Mogu li vas ovako pitati, da li se brinete za jednog od predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da niko nikada se nije nalazio u gorim pozicijama nego što se nalazi u ovim danima?
Pa ja to ne mogu reći, dakle, to je njegova percepcija i ja mogu pretpostaviti da i vidim da se mnogi naši sugrađani Srbi osjećaju nelagodno gledajući ove manifestacije neustaštva kako smo vidjeli i u Kninu, i ne samo u Kninu, i na nekim drugim mjestima. Dakle, s tog aspekta mogu razumjeti gospodina Pupovca. Međutim, možda po nekim ipak objektivnim kriterijima Srbima je bilo u ratu, govorim onim Srbima koji nisu sudjelovali u agresiji, dakle, sigurno im je bilo teže to ratno vrijeme. Međutim, apsolutno ne treba uspoređivati ratno i mirnodopsko vrijeme. Hrvatska ima svoj ustavni zakon i morala bi ga primjenjivati do kraja, dakle, sva ona prava od pune građanske jednakosti do specifičnih prava manjinske zajednice treba poštivati.
Da li mislite da je reakcija na ovakve izjave, reakcija na žalbe predstavnika manjina, reakcija na uopšte eksploziju ovih desnih emocija koje posmatramo, reakcija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tiha, da bi ona trebala da bude daleko glasnija?
Pa, znate, evo vidite da i mi koji smo Hrvati, a naravno i Srbi, na mnoge od poteza vlasti ili oni koji su negdje blizu vlasti gledamo vrlo kritično. Ali ja isto tako moram reći da je SDSS, politička stranka manjinske zajednice, bila u vrlo dobroj koaliciji s HDZ-om, da evo i sad se šuška i gospodin Pupovac je u intervju rekao da on ne vidi...
To je bio jedan drugačiji HDZ, znate, bili su tu u prvom planu neki drugi ljudi.
Ali evo i sad nedavno je on izjavio za naše novine da je spreman i na tu koaliciju. Ja? Što isto mogu razumjeti, dakle, naravno da se manjine nastoje pozicionirati uz vlast, ali i to treba imati na umu.
Da li mislite da je slučajno što je HDZ baš za mesto ministra kulture postavio Zlatka Hasanbegovića? Pitam vas to kao neko ko dolazi iz sveta kulture.
Pa ja mislim da ne, naime, gospodin Hasanbegović ima relativno malo veze s kulturom, on više spada u polje.
Koji su efekat želeli da postignu njegovo imenovanje za ministra kulture?
Pa sigurno njegovo imenovanje bio rezultat projekta koji je osmislio gospodin Karamarko o potpunoj redefiniciji hrvatskog društva. I ako vidite poteze koje vuče ministar Hasanbegović, onda vidite da one nisu samo dnevno političke, nego da nastoji dubinski promijeniti hrvatsko društvo kroz kulturu. kulturu kroz afirmaciju nekih drugih vrijednosti nego one koje su bile do sada dominantne.
Kako biste opisali taj model na kojem insistira čovjek koji nema problem da se, na primjer, slika, fotografiše pored simbola ustaškog pokreta?
Mislim da je riječ o jednom revizionističkom projektu u kojem se povijest hoće učiniti drukčijom od one kakva je bila, u kojem se posebno i drugi svjetski rat želi učiniti drukčijim. Dakle, ono što je tad bilo zlo želi se pokazati kao dobro i obrnuto.
Kako u tom smislu posmatrate i komentarišete poziciju Mosta, koji je izazvao krizu vlasti u Hrvatskoj, sve zbog afere u kojoj je bila uključena supruga Tomislava Karamarka? Dakle, odradio je jedan, složit ćete se, dobar posao, jer se to tiče korupcije koja izjeda sve države regiona, ali s druge strane, nijednog trenutka nisu zatražili ostavku ministra Hasanbegovića. Zašto Most to nije uradio?
Pa, vjerojatno u Mostu to nisu smatrali najvažnijim dijelom tog projekta vlade. Zašto to morate pitati gospodina Petrova? Ja bih osobno, da sam bio na njegovom mjestu, naravno inzistirao i na drukčijem odnosu prema kulturi posebno i prema cijeloj toj priči o povijesti i Drugom svjetskom ratu, ali evo, njihovi odar bi bio fokusiranje na nešto drugo. Dakle, Most, kada ga gledamo, on je jedna zanimljiva nova pojava. Neki analitičari, pa takav je dojam, vezuju jako Most za crkvu. Međutim, pogledajte, imate puno ljudi u Mostu koji nemaju baš puno veze sa crkvom. Vrlo zanimljiv projekt koji je imao određen rezultat. Mislim da se Most u jednom trenutku našao u jednoj nezahvalnoj situaciji, da je ostvario rezultat, a nije imao kadrovske kapacitete da popuni sva ona mjesta.
Mislim, to ništa ne objašnjava razloge zbog kojeg nisu glasno i jasno ustali protiv ovakvih tendencija, opasnih tendencija.
Morate pitati, ja zaista ne znam da li ima neki posebni razlog, ali evo, kažem, očito je bila situacija takva da to nisu smatrali najvažnijim prijeporom u odnosima sa svojim koalicijskim partnerom. Inače, naravno, da bez obzira što mislim da je dobro što je Most uspio držati daleko HDZ od sigurnosnih službi i policije, za ovaj loš rezultat vlade su i oni odgovoreni, to je bila i njihova vlada, prema tome to je zajednički neuspjeh Mosta i HDZ-a.
Gospodine Josipoviću, pomenuli smo reakciju iz Europske unije i jasno je da Europska unija nema određene mehanizme koji bi omogućili da reaguje u ovakvim slučajevima i s obzirom na tendencije o kojima govorimo kroz čitav ovaj razgovor. Ali nisu samo Srbija ili Hrvatska u pitanju. U pitanju je pre svega Mađarska u Europi i još neke druge države u koje te desne tendencije dramatično jačaju. Da li mislite da se brižimo trenutku kada će Europska unija morati da smisli neki mehanizam kako bi stvari vratila u određene, da tako kažem, mirnodopske okolnosti?
Naravno da, ali još jednom ističem, Europska unija kao takva, ako ne postoje komplementarni mehanizmi u nacionalnim sustavima, neće dati rezultat. Jer ona nema mehanizme da odlučno utječe na unutarnju politiku, posebno u ovim segmentima ideološkim, svjetonazorskim. Tako da borba u svakoj zemalja će biti važna. Ali evo, ja to moram vama reći, u Srbiji, za razliku od zemalja Europske unije, gdje spada i Hrvatska, koji smo barem na tom ideološkom planu pa prilično imuni od nekih intervencija Europske unije, vi u Srbiji, dakle zemlje koje tek pristupaju, će imati s tim problema puno više, jer vas, kao što smo i mi bili u jedno vrijeme u toj situaciji, imaju s čim, ajde da budem slikovit, držati na lanu. A ja vam još jednom kažem, u Srbiji jako upirete u neke negativne i loše procese, ja se tu s vama slažem kada je riječ o Hrvatskoj, nemate vi ništa bolje procese nego što ih imamo mi.
Bio je to Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Hrvatske, s kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
To je još jedna vest koja je stigla u redakciju. Italijanske vlasti naložile su deportaciju Tunišanina Bilela Čauija, koji je navodno planirao teroristički napad na Krivi Toranj u Pizi, javljaju italijanski mediji. Čau je uhapšen nakon što je na društvenim mrežama pohvalio odgovorne za džihadističke napade u Europi i napisao da će izvršiti napad na svjetski poznatu turističku atrakciju u Pizi, prenosi agencija France Press. Sudija je naložio deportaciju Tunižanina, a u presudi se navodi da ima dokaza da je on gajio simpatije prema džihadističkom ekstremizmu i Islamskoj državi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostalo je, poštovani slušalci, da se na samom kraju emisije još jednom podsjetimo vesti dana. Kern, Srbija ima impresivne ekonomske rezultate. Han, Evropska komisija će nastaviti podršku srpskoj vladi. Biden Porošenku izbeći eskaliranje napetosti s Rusijom, Bela kuća od Moskve zatražila isto. Evropska unija potvrdila podršku Ukrajini posle obnovljenih tenzija s Rusijom. Pao Man Beach, grad na severu Sirije, 2000 civila oslobođeno iz ruku Islamske države. Vreme pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.